levantarnos hoxe con esta noticia tan indignante, triste, non ten nome. Isto é un delito de odio en toda regla. Considero como alcaldesa que non todo vale. Nada, agora mesmo está pois toda Burela indignada. Isto non é se o culpable ou culpables pensan que é algo persoal, un ataque persoal, un ataque contra o equipo de goberno, están equivocados, porque isto é un ataque contra un pobo completo. Nada, dende aquí aproveito, Juana, xa que me das a oportunidade de facer unha convocatoria pública hoxe ás 8:30 da tarde. Estamos a piques de publicalo nas nosas redes sociais, en prensa, ali, no lugar dos feitos, porque queremos facer unha concentración contra os delitos de odio. Porque o que ten que soportar calquera persoa a día de hoxe xa a través de redes sociais parece que é algo común, que temos que aguantar, pero agora mesmo foi selles das mans, isto non se pode permitir.